Радио К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 26 януари 2013 година. Аз съм Илияна Беновска. А следващата тема, по която ще разговаряме, е след клетвата на президента на Съединените американски щати Барак Обама, САЩ и България, перспективи и сътрудничество. С това казвам добър ден на посланникът на България в Съединените американски щати, госпожа Елена Поптодорова.
Добър ден.
Госпожо Поптодорова, така бях обявила темата при откриването на нашето предаване, но сега ще си позволя да добавя, че и след напускането на поста държавен секретар на Хилари Клинтън, която беше доста важна фигура в нашите дипломатически отношения с Съединените американски щати. Какво се случва в САЩ? Видях, ако правилно съм разбрала, някой отказ или бяха това от съвместно интервю между американския президент Обама, в която той хвали Хилари Клинтън за постиженията и преди да се раздели с нея и на нейния пост да застане сенатора Джон Кери.
Наистина момент е преходен, така се и нарича този период при преминаване от една администрация в друга, въпреки че имаме преизбран.
Малко по-близко до слушалката ви, моля.
Не се ли чува добре?
Чува се, искам да ви чувам. Вашия глас е доста изразителен, да го чувам по-плътно.
Ще повиша силата така на звука, да, тогава. Да. Така. Казвам, че при всеки избор на нов президент, макар и в случая да имаме преизбран стар президент, има период на преход. И той е официално заложен в практиката и в документите на американската държава, така че в идните 2-3 месеца ще се утвърждава, ще се намества новата администрация на стария президент Обама. И в този смисъл един от най-ключовите постове, а и по конституция трети по ранг и сила, е този на държавния секретар. Затова основателно интересите са насочени натам. Само преди 2 дни бях на слушането на сенатор Кери в Сената във връзка с утвърждаването му на поста държавен секретар. В това слушане участва и самата Хилари, която представи сенатор Кери като свой приемник. И вярно е, че има от всякъде и много високи оценки за нейната работа и до, за съжаление, че тя взе категорично решение да се оттегли и да не продължи на поста. От моя гледна точка като български и европейски посланик е много важно сенатор Кери в бъдещите си отговорности да продължи една много ярка линия на Хилари Клинтън, на традиционно добри връзки с Европа, с европейските държави, и няма да скрия на специално отношение, внимание и към нашия ъгъл на Европа, към Западните Балкани, към Югоизточна Европа. Хилари Клинтън и в предното си битие, в предното си качество на първа дама на Америка и още повече като държавен секретар, имаше тази въпросите на нашия регион и лично на мен ще ви липсва това отношение. Затова и аз ще изразя такава надежда, каквато изразяват и други, да видим един добър, силен продължител на енергичната дипломатическа работа на Хилари Клинтън в лицето на сенатор Кери. Утвърждаването му е въпрос на дни, вероятно в другата седмица ще се произведе гласуването, така че той бързо ще влезе в новите си обувки. Хубавото е, че сенатор Кери има връзка с Европа. Даже един от белезите, които тук често се споменават, е, че той е френско говорящ, което значи, че той има и културното отношение, културната нишка към нашия континент. Сега, от тук нататък стои въпроса как цялото това положение ще се впише в една обща външнополитическа рамка, която президентът Обама очерта още в последните месеци на предишния си мандат. И това е ребалансиране, както се нарича тази, бих я нарекла, ефемистична квалификация на изместване на интереса, външнополитическия интерес на САЩ към Азиатско-Тихоокеанския регион. И дали това няма да бъде в някакъв смисъл в ущърб на едни много дълбоки, дългогодишни и важни трансатлантически отношения на САЩ. Така че това е голямата въпросителна, която витае във Вашингтон сред колегите ми и, разбира се, при мен стои този въпрос. Остават седмици, докато се види практиката вече на новия външнополитически екип. С нетърпение чакаме да чуем обичайното годишно обращение на президента, което трябва да стане в началото на февруари, за състоянието на Съюза. И докато неговата реч при встъпването в длъжност беше по-скоро заявка на принципи, на ценности, една по-широка рамка, то в словото му в Сената, в Конгреса за състоянието на Съюза, би следвало да видим и вече много по-конкретни показатели, индикатори за това как ще изглежда външната политика, в, пак казвам, в конкретика, поне през следващата година.
Госпожо Поп-Тодорова, днес и посланникът на Съединените американски щати тук, Марси Рийс, даде, ако не се лъжа, първото си интервю за конкретна медия, а не пресконференция. Отново се търкаляха обичайните теми за визите и за медиите и така нататък, но как смятате, че при новия мандат на новия стар президент и, както много дебело подчертахте, в отсъствието на стария държавен секретар Хилари Клинтон, ще се конфигурират и при нов посланник тук, да не пропусна, Марси Рийс, ще се конфигурират българо-американските отношения? Всички си даваме сметка, че ние гледаме към Америка като голямо слънце, а за това слънце ние сме една малка стъпчица в голямата земя.
Ами да започнем от края. Всеки избира различни метафори. Аз ще бъда по-прагматична в описване на ролята на Съединените щати. Едно нещо е вярно и особено тези, които следят международния поток на коментари и политическите изказвания на водещи политици от другите държави. Едно нещо е ясно от всичко това и тези, които следят, както казвам, този поток, го знаят. Както и да бъде оценявана Америка, както и понякога да се иска свиване на нейното влияние и лидерство, всеки го желае. Това го подчертавам изрично. И за това именно сред моите колеги от Европейския съюз тревогата е, ако отслабне това влияние и ако отслабне този ангажимент. Така че няма причина и не ми се иска ние да правим изключение от тази съвсем закономерна тенденция да се търси съюз с Съединените щати, особено по най-острите, най-наболелите проблеми на света. Как се конфигурира в нова администрация интереса или намаляването на интереса? Сега има нещо, което отличава Америка и може би по-старите, по-установените системи, но за Америка това е много-много важно и много вярно. При смяната на лицата, на персонажите, няма смяна на основната политика. И ние това сме го видели вече. Откакто България е стратегически съюзник на САЩ, са се сменили администрации тук в тази държава, но отношенията не са пострадали по качество или по интензивност. Разбира се, в различни периоди, в зависимост от това какво ни по реалностите, акцента ще бъде в различни области. Но не бива да има никакво съмнение, че новите екипи в различните департаменти, особено в Белия дом, Съвета за национална сигурност, Държавен департамент и Пентагона, просто продължават нататък. Точно това е смисъла на прехода. И тук, ако имам 30 секунди да обясня как се извършва прехода. Прехода се извършва физически. Хората от излизащата си администрация, от излизащите екипи, работят съвместно с новите назначения. простете.
Да, да, слушам ви. Сукова ми е интерес.
Не, задавих се, просто доста ранен час е тук.
Да, нека да кажа на нашите слушатели, че при вас е 7 и няколко минути.
Излизащите, напускащите екипи работят съвместно с новите назначения. Тоест, те предават папките, те предават досиетата и това е забележителен начин на предаване и приемане на властта, който аз не знам да съществува другаде. Така че от тази гледна точка аз съм спокойна. Това, което ние сме сложили като значими за нас въпроси, то стои, то е налично, така че продължаваме нататък. Същото важи и за смяната на посланиците. Mm-hmm. Сменят се, разбира се, хората, лицата, личностите имат много голямо значение, но досиетата са именно за това, за да помагат на личностите да вършат по-добре работата си.
Като говорим за посланиците, срещата Барак Обама Бойко Борисов беше челъста. Сигурно в България широко обсъждана от всякакви гледни точки, но искам да погледнем през призмата на ваше лично постижение като посланник на България в Съединените американски щати, да направите тази среща и да ви помоля за ракурса на вашата гледна точка към случилото се.
Този ракурс, той може да бъде един единствен и той е верен за всеки
аналитичен,
един
посланник. Нека да бъде.
Това е най-високата точка в работата на едно посолство, на един посланник, да се постигне среща на най-високите нива. Така че това е единственото, което има най-видимо, най-голямо и оставащо значение. Аз се надявам да имаме възможности за следващи срещи през тази година, въпреки че тя е по-сложна, защото в кратка последователност тези най-високи срещи по-трудно се случват.
Аз веднага ще ви контрирам с един въпрос.
Няма да отпадат усилията да търсим отново най-високите нива за срещи, освен рутинните, които са на нива министри.
Веднага само да ви прекъсна за секунда, госпожо Поптодорова. Веднага се изкушавам да ви попитам, а ще успеете ли пък обратно, в обратния ред, да доведете Барак Обама в България?
Ами, нали, точно това казвам, това са най-големите цели. И това е по-логичното, ако следим хронологията на дипломатическия протокол, редното е американският президент да върне визита.
Така.
Все пак той има 4 години пред себе си, така че се надявам да попаднем в календарите му. Затова обаче работата се върши не толкова на най-високите нива, колкото на оперативните нива. И са много важни контактите точно с невидимите за широката публика съветници и помощници, и усилията ще бъдат насочени там.
Но все пак, без да влизаме в специфична дипломатическа лексика, вие много добре знаете, пък и нашите слушатели вероятно го подразбират, че за да дойде президента на Съединените американски щати в България, поводът трябва да е много сериозен. Какъв голям интерес бихме могли да предизвикаме ние от него към България, за да дойде той тук?
Аз не съм така песимист изцяло.
Не съм песимист, анализирам.
Нали? Защото, вижте, все пак, ако погледнем, фактите не са лоши. Клинтън беше в България, Буш беше в България. Всъщност, предходните двама президенти на Съединените щати са идвали у нас. Ние не сме непозната територия. Тази политика, динамичната, делничната политика, тя е свързана и повече с хубавия смисъл на думата, го използвам, конюнктурата на международните дела. И предвид тематиките, които се развиват, а това са сложните въпроси на Близкия изток, на Северна Африка, ако погледнем даже все още недовършените процеси на интеграция точно в Западните Балкани и Югоизточна Европа, има достатъчно основания за такова посещение.
Така, но веднага да ви прекъсна, този ракурс плаши българите. да не бъдем въвлечени.
Ама вижте, така по радиото, че е плашещо, това е просто ме изненадва.
Чели сте, чели сте се.
Ма вие ме изненадахте в случая.
Е, как ще ви...
Посещение на американски...
Не.
Че само нас ли ни плаши? Защо не плаши останалия свят?
През призмата...
Защо всеки се бори да го постигне? Вие самата ме питате, ще можете ли да го доведете? През... Ма как е възможно?
През призма...
Може ли имате аудитория, която на... трябва да чува автентични оценки?
Браво на вас, закрушихте.
Ама няма браво, това е тревожно... Мен ме плаши.
Аз ви оплаших вас.
Не посещение на американския президент.
Добре, ще се изразя по друг начин. Има противници на това България да се намеси пряко в или косвено в събитията, както вие току-що споменахте, Близкия изток, Иран, Сирия, Южна Африка.
Чакайте, къде да се намесваме?
Еми, говореше се при посещението на Бойко Борисов, че се договаряли.
Не, много моля.
Добре.
Върлите разговора там, където той никога няма да попадне. Има си суверенно решение на всяка една държава. Има парламент на държавата, на българската държава.
Така.
Има правителство на българската държава. Америка е цивилизована държава. Тя не е направена от туземци, които идват с лъкове и стрели. Много моля да тотално да се подмени внушението, което се прави.
Не мога да го подменя. Има противници, има противници и на шистовия газ. Как да го подменя това?
Не, много моля. Това, понеже отдавна тази тема така кръжи някъде, се мържелее.
Непрекъснато.
По-изказано или по-неизказано. Има НАТО. Има Европейски съюз.
Така е.
Има формати, в които България участва. Това са форматите, в които се взимат тези решенията. Нима не следите всеки съвет на външни министри, на министри на отбраната, годишните съвети на Европейски съюз. Та всяка година тук веднъж и веднъж в Европа се провежда най-високия форум между Европа и Съединените американски щати. Това не е уличен въпрос, който е така се търкали и някой минава и го взима под мишница. Така че категорично възразявам на всякакви подобни страхове и плашения, които могат да звучат от българска медия. Категорично възразявам.
Не от българска медия, аз не ставам говорител.
Нека се радваме, че имаме съюзник в лицето на Съединените щати. Това да помоля. И нека да използваме това в най-добрия български интерес. Разбира се, с много ясно слагане на позициите на масата. От това Америка разбира. Америка самата е ясна, изрична, не винаги лицеприятна, това е така, но тя уважава и разбира и ясна позиция отсреща. Тъй, че никаква опасност няма да бъдем невинно и, как да кажа, едва ли не неосъзнато въвлечени в деяние, което ние самите не желаем.
Госпожо Поптодорова, искрено ви се възхищавам. Вие сложихте нещата на техните точни места и ако по-често говорите в България, знаете ли колко обществени дискусии по тези теми, които няма да споменавам сега, ще секнат? Вие наистина сте един изключително завършен дипломат. Всяко правителство трябва да се гордее с вас. Казвам ви го не като празен комплимент, а с пълното съзнание какво изричам в момента. Това е самия факт.
Сега ме смутихте. Сега вече ще млъкна.
Сега ще млъкна. Сложихте ме на мястото ми точно както трябва. Съвсем категорично. Аз обичам да губя на от силни противници, но нямах никакво намерение да защитавам, когато е добила теза. Просто исках да ви информирам само какви дискусии се въртят в България.
Следя всичко и аз се радвам, че можем да говорим за това. Много е важно да се говори по въпросите. Аз се плаша, когато няма разговор. А простете, дали ще ме извините, аз влизам сега в заседание пък на борда на Американския университет.
Кажете, да.
Вече съм с единия крак закъсняла.
Какво ще обсъждате? Само ми кажете от дневния ред. Нещо ще бъде ли свързано с България?
Това е Американския университет в Благоевград.
Именно за него говоря.
Едното заседание е тук, т.е. това си е рутинно. Но,
не, понеже аз се очудих, като ми казахте, че заседанието ще бъде във Вашингтон. Може би не съм достатъчно.
Да, в България, май и октомври, винаги по традиция от 15 години.
И какво ще обсъждате? Има ли нещо, което можем да съобщим?
А това е рутинното състояние на университета, брой студенти, качество на преподаване. Това си е точно работата и тя е такава, да я наречем, прозаична работа на наблюдаващият орган, на настоятелството на университета върху неговата текуща работа. Имаме смяна на президента, Дейвид Хюайлер напусна, нов президент Майк Истън, това е, ако можем да съобщим нещо, това е новостта, даже не чак новина, но новост. И в този смисъл, как се структурират вече вътре дейностите. Добрата новина е, че университетът е финансово стабилен, има добър прием, така че около това ще се въртят темите.
Добре, много исках да си поговорим и по други теми, но ще го направим и друг път, за да не закъснете заседанието на Американския университет. Ви пускам и нека да подчертая, че говорихме в 7 часа сутринта при вас. Първият ви разговор, може би не бяхте разговаряли с никой друг.
Затова казах, че аз си разработвам гласа за деня, за изказванията си на заседанието.
Желая ви успех, много ми беше приятно да ви чуя.
Благодаря.
И приятен ден.
Благодаря.
Благодаря. Разговаряхме с Елена Поптодорова, посланник в Съединените американски щати на България, по темата след клетвата на президента на Съединените американски щати Барак Обама, САЩ и България, перспективи и сътрудничество. Освен по обстойния анализ, който Елена Поптодорова направи за предстоящото в новия мандат на стария американски президент Барак Обама, технологията по предаването на властта, смяна на държавния секретар Хилари Клинтон с Джон Кери и отчасти визитата на министър-председателя Бойко Борисов в Съединените американски щати. Тя съобщи и, че голямата и близка задача е да доведе и президента на Съединените американски щати Барак Обама в България.